Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gjenklang.
Velkommen til Historie som endret Norge. Mitt navn Christian Gilsvig. I dag så skal vi lære å kjenne Magnus Wolf Larsen. Og to godt oss, velkommen til Historie som endret Norge.
Takk skal du ha.
Du har sammen med Roger Kvarsvik skrevet boka Magnus Wolf Larsen, sjømann og bokser. Du vel Norges fremste ekspert på denne typen, for det jo en type, dette her.
Han var jo tater av fødsel, ja. Født 1901. Reiste til lands og til vanns. Faren ble knivdrept da Magnus var 3 år, altså 1904. De lå ved Loelva i Kristiania, og unga, det var 6 søsken, 4 brødre og 2 søstre, så at faren ble drept av en dame som het Amanda Kvikk. Hun fikk fengsel. Det var Amanda Kvikk og en annen tater som kom dit og drepte faren til han Magnus Larsen. Og Magnus, han ble jo da sendt på landet.
Var jo, hva var motivet for drapet?
Det var vel noe gammelt krangel mellom tatere, for tatere slåss ofte seg imellom, og det var ofte knivdrap. Det var gamle feider som gikk i arv ofte også. Men uansett, Magnus, han ble sendt på landet til en gardbruker oppe på Gjerdrum, for hvis du var foreldreløs eller mistet en av foreldrene, så ble ofte unga tatt fra foreldra. Det gjaldt jo hvem som helst, men de var tatere i tillegg, og det var stiftet noe som het Norsk Misjon blant hjemløse, en organisasjon i 1897 for å tvangsbosette tatere. Så han kom under den der, under vergerådet, da, Magnus i Kristiania. Vergerådet var de som tok seg av fattige barn. De bestemte at han skulle bo på en gard sammen med søsteren sin og på Gjerdrum og være bortplassert. Da fikk bonden en viss sum for å ta vare på han, og der skulle Magnus bo til han ble eldre eller kanskje voksen. Han bodde der ikke så lenge, for han bodde der noen år før han gikk på skolen, så begynte han på skolen. Han jobbet som gardsgutt, ble det sagt, måtte ha tungt arbeid. Hadde rødt hår, kraftige armer, og han var urolig som type. I dag ville kanskje noen sagt ADHD. Han var urolig som type, og han visste at han var bortplassert. Han visste han var fosterbarn, visste at han var tategutt. Og det var jo andre bortplasserte barn i bygda, men han var i hvert fall sett på som litt urolig, og han ble sendt. Han ble utvist derfra og sendt til noe som heter Idioten i Oslo. Det var en skole opp Adamstuen. Det ble kalt Idioten, for der var det for vanskeligstilte gutter. Gutter som kanskje ikke klarte å oppføre seg, som ikke ville oppføre seg som andre gutter. De ble sendt, og der var det en mellomperiode. Så ble han sendt ned til Brunlandes, til en gardbruker der, på en gard som heter Ødelund. Der var han bortplassert som fosterbarn hos en kar, på samme måte som Gjerdum. Da var han eldre også.
Men dette var noe flere gårder gjorde, tok imot barn og folk for å få penger?
Mange gjorde det. Det var både barn, det kunne være sinnssyke, det kunne være gamle som ble sendt på landet, eller folk som var litt psykisk utviklingshemma, eller i dag heter det PU-reformen, ja. Det var vanlig, og noen kunne ha én person. Det er eksempelet på at noen hadde opp til 20 barn. Da fikk de en fast sum per måned, og da fungerte de som billig eller gratis arbeidskraft. Og filmen, eller boka De vergeløse av Gabriel Scott, med filmen De vergeløse, er et eksempel på det, hvordan flugumfaen, han typen driver å herse med de unga. Så det er mange eksempler på at unger hadde det jævlig, noen hadde det bra. Magnus hadde det sånn passe, tror jeg. på den første garen, og på den andre garen så var han litt eldre, og der var han uten søstra, og der var han, det sies at han begynte å slåss med han fosterfaren der. Han hadde banket opp læreren på skolen, ble det sagt. Han var jo jævlig sterk, vet du. Du ser bildet han på omslaget av boka, så han, er han bare 19 år cirka, og har jo armer som V-kubber. Skikkelig grov type, har ikke løftet en vekt han. Så han var en naturlig plugg, og hadde visst nok litt, eller ble provosert, altså hvis han ble provosert, så ble han forbanna. Så han banket opp fosterfaren og banket opp læreren sin, så dro til søs rundt 1915 etter konfirmasjonen. For å bli sjømann fra Larvik.
Sendt til sjøs, eller eget valg?
Det var nok en blanding, tror jeg. Ja. Men hvis du vokste opp, som han gjorde etter hvert da, i Brunlandet, så hadde reist, han hadde også reist langs kysten og visst om sjølivet. Han var født i Søndeled. Så visste han at det var noen mulighet, mange tatere, eller noen tatere dro til sjøs, det var en måte å komme seg ut på, en måte å få jobb på, en måte å komme ut i eventyret på. Så han dro til sjøs, sikkert av eventyrlyst, og fordi han skjønte at det var best, for da kunne han komme seg ut og se noe annet av verden.
Mm. Og når han da, når du drar til sjøs, hvor dro Magnus da?
Han kom jo fort ned til Rotterdam og Amsterdam.
Ja.
Det var store byer for sjøfart. Rotterdam var jo, er vel fortsatt en stor sjøfartsby, og det var jo Genova, Rotterdam, London, så hadde du USA, hadde du New York, New Orleans, San Francisco, så hadde du Buenos Aires i Argentina, det var Kobe i Japan, det hadde Durban i Sør-Afrika, det var mange byer hvor nordmenn var, men det var veldig mange norske sjøfolk i Rotterdam, det var jo masse barer, norske barer, det var tusenvis, eller hundrevis av barer der, og han kom dit og boksa, og fikk vist at han hadde slagkraft. Altså han skjønte jo det, og han hadde ikke noe særlig bokseteknikk, men han hadde veldig slagstyrke og punch, og var uredd. Altså, og det ble sagt at hvis kameratene kom i slåsskamp, så gikk han mellom og skulle banke opp de som de slåss mot. Så han var en type som ikke lett havna i slåsskamp selv, men som var sammen med andre, hvor noen ble provosert, og da skulle han ta seg av det, ordne opp i det. Altså.
Ja. Og det er jo da, for det er jo noe han da kjenner til fra sin oppvekst da, at dette fikser han, så han har, så dette er liksom, det ligger i personligheten hans ganske tidlig.
Det var noe med det sterkeste rett, at her er vi da tilbake rundt 1910, 1915, 1920. Det fortelles jo det fra store søskenflokker at faren var ofte den som hadde makta i familien, var sterkest, og hvis det for eksempel var fem eller seks brødre, så kunne faren banke opp brødre, men når en av brødre var sterkere enn faren, så fikk brødre overtaket, så det var den sterkestes makt som gjaldt, og var du bokser, var du god til å slåss, så var du sterk, og det ga jo mye selvtillit også, og Magnus han var ikke en slåsskjempe i klassisk betydning, men mer en type som jeg sa, han ordnet opp, og han visste jo ikke selv at han hadde anlegg for boksing, men det fikk han vite etter hvert. At den kunne kanalisere den kraften inn i noe idrett.
Ja, men det skjer i New York da?
Ja, kom til New York, og da ikke drakk han, ikke var han, han levde veldig fornuftig, han kom til det norske sjømannshjemmet og bodde der, og der var det jo en kar som var sjefen på sjømannshjemmet, og det var jo en type som hjalp han med boksetrening, så han jogget nedover i Brooklyn, og skyggeboksa ble det sagt, og jogget ned til gymmen og boksa der, for det var et stort boksemiljø i New York, og mange gymmer, så han var også kommet i et miljø sunt miljø, han gikk på skole, han lærte seg engelsk, han hadde vært gullgraver i Australia en liten periode, vært på sjøen i cirka 5 år før han kom til New York, han var rundt 20 år, så han hadde vært og sett verden og endte opp i Amerika og New York, hvor det kom masse nordmenn hvert eneste år, og da var det naturlig å ta inn på sjømannshjemmet, og der fikk han kontakt med en kar som jeg sa, som hjalp ham å komme inn på gym og trene boksing, så han var energisk ungdom, en energisk norsk ungdom med rødt hår, armer som V-kubber, og lysten på livet, og en sånn artig kar, tror jeg.
Ja, så er det motivert å ha penger her, eller?
Det tror jeg kanskje, men det er ikke sikkert det var det i begynnelsen, for han begynte som amatørbokser, og det var mye penger i proffboksing da, og det var mafiavirksomhet, det var svarte penger, det var raske penger, det var penger som ble tjent fort og ofte brukt fort, og de beste hadde bra lønn, og det var en veldig stor interesse for boksing da, både i Norge og i USA akkurat da. Mm. Det var bokser som kom opp etter hvert, som Jack Dempsey, det var store kamper på Madison Square Garden, det var store kamper utenørs med 100 000 tilskuere, og det var svarte bokser i USA, og Jack Dempsey var hvit, men han kom til et USA med stor boksinteresse og et område med mulighet til å trene, så det var nok sikkert en drøm, vil jeg tro, om å bli noe stort og sikkert tjene penger for, du kunne også tjene penger på å Selv om du tappte, så tjente du penger. Altså. Det var ikke, du trengte ikke å bli verdens beste. Du tjente penger selv om du ikke var verdens beste. Også.
Ja. Hvor raskt ble han god?
Han ble god ganske fort, og han hadde nok et talent. Men jeg tror ikke det talentet var i å være taktiker. Han hadde mest talent til å slå. Mm. Han var, talentet var å være uredd. Kanskje litt inntil det dumme. Han var en, ble det som kalles en crowd pleaser. Altså han kunne tilfredsstille mengden, for han... Han gikk i bakken, og så reiste han seg og slo mer, og flere motstandere dunket ut omtrent på første slag. Og vi vet at det var mange nordmenn som, han boksa i Madison Square Garden, og mange nordmenn, han ble fort en kjendis i den norske Brooklyn, for det var jo bokser av ulik etnisitet, det var italienske bokser, det var norske bokser, det var jødiske boksere, det var en del jøder som boksa, det var boksere fra Afrika.
Irland?
Ja, irske, masse irske boksere, Så han var en favoritt blant de norske, en crowd pleaser, og han ble populær hos damene, for han tårte juling, han reiste seg, det blødde, han fikk slag over øya, så det rant blod over øya, og så fikk han flatlått nese, men han reiste seg likevel og boksa videre, så han ble populær, han var en type som, det er ingen beretninger om folk som har mislikt den, de har kanskje mislikt at han gjorde dumme ting, men ikke mislikt typen av personligheten Wulf Larsen, altså, navnet Wulf Larsen fikk han etter, det sies etter, han fikk det etter The Sea Wolf, som er altså en bok av Jack London.
Ja.
Han har en karakter der som sannsynligvis er modellert etter en som heter Andrew Furuseth, en norsk-amerikaner fra Romedal eller Åsbygda på Hedmarken, som dro over til USA, var sjømann, og ble fagforeningsleder i San Francisco. Andrew Furuseth, Håkon Lee, politikeren, født i 05, død i 2010, ble 105 år, han skrev en bok om Andrew Furuseth, som er veldig bra, som jeg har lest. Og det sies at navnet Wulf Larsen hos Jack London er modellert etter han. Og Wulf Larsen, bokseren, var jo norsk, så det passet å ha et navn som klang av noe som var kjent for sjøfolk.
Ja. Er det her verdens beste boksere er i New York på denne tida?
Det var nok det, og flere av de beste var der, og det var nok et av de beste boksmiljøene i verden. Altså han kunne komme til, i hvert fall hvis du ser på New York som en enhet, for det var jo ulike gymmer med ulike nivåer, men det var der det foregikk, og det var en luguber bransje med masse juks, og ikke doping kanskje da, men det var mye triksing med folk som kom seg opp i bransjen, og manager, og det var altså en møkkete bransje, altså, men han fant jo bra folk, og fikk jo god veiledning, og ble fortsatt den beste tungvektsboksen i New York. Han var ikke så lang. Han var ganske liten, veide over 90 kilo, og de største boksene da var ikke så store. Det er mye større i dag. Men han kom inn i proffsirkuset og tjente penger, og det ble sagt at han brukte penger raskt. Han tjente penger raskt og brukte raskt.
Mm.
Det gikk jo rykter om at han hadde kjæreste og fikk unge. Det vet vi ikke om det stemmer, men det sies at han kanskje fikk en unge, løsunge som det heter før, at ungen var født ut av ekteskap, men han skal ha hatt noen kjæreste der og brukte også penger på de, altså på kjæresten fikk, han var generøs mot kjæresten, ble det sagt, for han hadde ikke evnen til å legge seg opp penger, og dro til Boston og boksa der, han boksa opp i Montreal, han boksa i Mexico, for selv om han var lovende og gjorde det bra i begynnelsen, så gikk det ikke så bra som folk håpet på, og det kan gå til at det har med å gjøre med at han ikke var smart nok som bokser, han ville ikke bli smart nok, han var ikke taktisk nok, og han var ikke så slu eller lur som du må være for å være god bokser, så det var nok det at han ikke hadde det som skulle til for å bli så god, men fysisk så hadde han kanskje det allikevel, ikke taktisk.
Ja, hvor går det galt da? For å ta boksekarrieren da, hvor begynner det å gå ned?
Nei, det var jo ganske tidlig, han var ikke så gammel, for han var en 3-24 år, så begynte han å, han fikk kvinnfolk etter seg, han begynte å drekke litt, han havna ut på, og det var virak rundt den, altså han ble en kjendis i den norske Brooklyn, så ja. Det var ganske tidlig egentlig i 20-årene.
Men da er det jo disse folkene da, som tok han inn, og du sier bra folk som tok han inn for å liksom, hjelpe han til å bli en proffbokser da. Er det bransjens, altså kulturen i bransjen som gjør at det er litt sånn bruk og kast, eller er det, for det går jo til hodet på han da på et eller annet nivå?
Jeg vil tro det at bransjen var jo brukerkast, og er jo fortsatt brukerkast, husker Ole Klemensen. For eksempel, ikke at han ble brukerkast, men han var i bransjen, så det var en blanding av at det var brukerkast, og at han kom dit som ganske naiv nordmann, 20 år, kom dit alene, hadde ikke noe, han skrev brev til Norge, det vet vi, han skrev brev.
Ja.
Senere har jeg fått greie på at han sendte brev til Norge som fortsatt finnes, hvis jeg har ikke lest det brev, men jeg har hørt at det finnes. Så og det at den var der alene som norsk ungdom, det var alkohol, det var kvinnfolk, det var storby, det var jo helt annerledes å bo i en storby enn det var med skyskraper, enn det var å bo på en gal på Gjerdrum. Eller, så det var det at den fikk et slags kultursjokk også, tror jeg. Og han, mange mannfolk, når de får fristelser som det der, så lar de seg friste med kvinnfolk og alkohol. Så det var ikke så rart egentlig, det var ganske mange som gikk i den samme fella, det samme, havna i den samme skjebnen, men... Vi hører om de som lykkes, men vi hører ikke alle om de som mislykkes. Så i bokseverdenen så er det mange som gikk den veien der, tror jeg.
Men han drakk seg ut av idretten da?
Ja, eller surra og drakk og fikk ikke til sånn som han ville. Og det var nok
men hva da surra? Hva...
Nei, det var med festing altså. Og ja. Så var han jobbet litt på sjøen, han jobbet jo på de store lekene, han gikk jo på skip der, så han var jo fortsatt sjømann, han var i Amerika. Okay. Han snakket om at han skulle bokse sammen svenske, dra til Europa, men det ble ikke noe av. Og så fikk en dårlig rådgiver, så dro han til Boston, så var han der en periode og bodde der, og så boksa han ned i Mexico, så var han oppe i Montreal, så han prøvde, men jeg tror det var, vi har ikke klart å nøste opp hele historien, for det er jo vanskelig å skrive en bok om en sånn type, hva skal vi, stoffet finnes jo, men det finnes ikke mye av det, for at det er ikke registrert, så vi måtte prøve å dokumentere fra kamp til kamp, så det ser ut som en, og var borte i kriminelle ting, han hadde noen skytevåpen, han kom bort i mafian, som var inne i, mafian var jo så klart inne i bokseverden kraftig der, italiensk mafia, ja. Irsk mafia. Jeg kan ikke så mye om det, men jeg vet at det var tilfelle, så det kom bort i sånne størrelser og elementer, så kom du, og drakk litt i tillegg, så kom du lett bort i problemer altså.
Det ser jeg for meg.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Han ender opp i Ørkensur?
Han endte først i Ørkensur. Først var han i Ørkensur. Han bodde der en periode, og vi vet at da var han kanskje fordrukken, men han bodde i en hytte der. Så tok han seg sammen og endte faktisk opp på Bethesda. Så ja. I 1930 om sommeren, så gikk han opp til, han gikk fra Ørkensur opp til Bethesda, vet vi, og fikk mat og hørte på andakt. Kanskje overnatta på flatseng, men han bodde altså en periode i Ørkensur, i en hytte der, enten alene eller sammen med andre, og så gikk han på Bethesda og fikk jobb som vaktmester og alt mulig mann. Mm. Så det er et bilde i boka om Ørkensur, hvor du ser fra Bethesda, og der står muligens Wulf Larsen bak der.
Mm. Jeg vil bare si også at Ørkensur, hvis du som hører på nå ikke henger med på det, så har vi gjort en episode tidligere om Ørkensur, som er historien om de norske uteliggerne i New York på 1930-tallet.
Ja, der var han med i miljøet, og han fikk altså jobb på Bethesda, som var en norsk slummisjon, så en remisjon blant nordmenn som hadde havnet utenfor i New York. Og det var jo hundrevis, jeg vet ikke om det var tusenvis, det var hundrevis, og særlig mye sjøfolk, som det var et uttrykk med drunken Norwegian sailors. De traff de overalt i sjøfartsbyer. Det var alltid noen nordmenn som var på fylla der. Og han var, altså jobbet på Bethesda, og der var han vaktmester. Han var på kjøkkenet, han serverte mat, han gjorde forfatt arbeid, og var arbeidsjern uten like, så han hadde masse energi. Mm. Jobbet for flere, ble det sagt, og der kunne han jobbe og få mat, og jeg tror han jobbet omtrent gratis. Men han jobbet en god del tidligere alkoholiserte menn, som var der som ble tørlagt, som jobbet gratis mot at han fikk bo på Bethesda. Der var han hele høsten 1930, og det gikk veldig bra. Det kom jo masse nordmenn dit som skulle ha hjelp, for det var jo, da var jo Ørkeneshus sanert, men så bygde de opp hyttene, og så kom de tilbake til Bethesda, men det var også nordmenn som var der som ikke bodde i Ørkeneshus, for de var bare hjemløse og fattige, og kunne søke tilflykt på Bethesda. Men så, nyttårsaften 1931, altså 31. desember 1930, så var det fest. Det var fest på Bethesda, og det var vel ikke alkohol der, men det var middag i hvert fall, og sikkert noen sanger, norske sanger, og det sies at Wulf Larsen da gikk ut på byen etterpå. Det var feiring, og han begynte å drekke, og det fortsatte. Så han kom tilbake til flaska da, sies det den nyttårsaften 1931, og han slutta jobben sin på Bethesda. Der hadde han et rom, eller en seng på et rom, og han ble forfyllet og ble en type som mange hadde sett før i det norske blokken, på de norske barene, så var det jo et kjent ansikt med flatslått nese. I januar, februar 31, så ble han plukket på politiet på nytt, for å forstyrre offentlig orden, og for å være full på offentlig plass, og for å se rett og slett ut som en lasaron. Så ble han altså tiltalt, men han ble ikke dømt, fordi de mente at det var ikke håp for han. Han hadde vært en gjenganger fra før, altså før han jobbet på Bethesda, så var han en gjenganger, og vi vet at han boksa jo mot Gene Kelly. Og Gene Kelly var han som, det var en irsk bokser som var veldig lur til å bokse. Han trente mye med å løpe baklengs, blant annet. Gene Kelly var danser og filmstjerne. Gene Tunney. Gene Kelly, han var med Singin' in the Rain senere. Gene Tunney var der på 20-tallet.
Yeah.
To forskjellige personer. Gene Tunney. Han, Wulf boksa mot han. Men Wulf tapte jo. Tunney var lur. Men Tunney slo senere Jack Dempsey, som var en av verdens største idrettsstjerner da, og ble rik. Altså, Gene Tunney, han hadde ikke bokserens flatslåtte tryne. Han var veldig intelligent. Han var boklig anlagt. Han var lur på alle måter, og han slo jo Wulf Larsen ned i støvla, men det sies at det ble sagt at Gene Tunney aldri hadde kjent så harde slag som fra Wulf Larsen, og det kan godt at det stemmer, men poenget var, Tunney ble rik, han gikk rundt i fin dress i Brooklyn, hatt og fin dress, og han så da, møtte Wulf Larsen på gata, Wulf Larsen var kledd i filler,
ja.
Wulf Larsen kom subbende nedover, enten om det var 8. Avenue, eller om det var et sted hvor det var mye nordmenn, kom subbende nedover gata, og traff din skjønne, de hilser på hverandre, mulig at de ga et håndtrykk eller en klem, jeg vet ikke, men da hadde Tunney, sies det, ifølge sagaen, hadde han spandert klær på han og et måltid. Så de hadde hatt en prat. Wulf Larsen snakket jo så klart engelsk med norsk aksang, og de hadde hatt en prat der, og han hadde gitt den kanskje noen penger også, i hvert fall klær og mat og muligvis noen lompenger. Det her, ifølge ryktene altså. For det er ingen som vet sikkert alt som står i boka, men vi har prøvd å nøste opp det som vi vet er mulig å finne ut. Og det her var kanskje 28. Og i 29, så vet vi da at rundt der, eller var det 30-31, så var han var på noen barer og kom i slossing med mafian. Så det var noen rivalisering mellom nordmenn og mafian.
Men var det fortsatt sånn at han, det var ikke han som nødvendigvis oppsøkte dette her, det var på vegne av andre han slåss, liksom?
Delvis det, og så tror jeg at etter hvert så fikk han jo et rykte på seg som en... Folk visste han hadde vært bokser, og folk liker ofte å provosere boksere.
Ja.
Hvis du står i en kø på et utsted, så skulle du provosere den. Så han var en type som de visste at hvis han provoserte den, så ville han slå hardt tilbake. Og da ble det slåsskamp, og noen ville jo ha slåsskamp. Så han var nok lettere å angripe enn han var før. Og han hadde rykte på seg, så litt laset og fillet ut. Og med det her litt bokseraktig utseende, med sånne hovne øynebryn. Og du kan se at det er boksere, altså.
Ja.
Mest positivt, men ikke... Altså, det er et slags kjennetegn. Men uansett så var han borte til å slåsskampen med mafian, og det var snakk om at det var knivstikking der, og det var knivstikking og slåssing, så han ble uønsket. Det var folk i mafian som ville rett og slett ta han, italienske mafian, altså, for han var jo fra deres ståsted en urokråke og en som var mot de, da. Og nordmenn og italienere hadde en hel krangling, ble det sagt. Så i 1931, i juni, så var Wulf Larsen på en kirkegård for å besøke en grav hvor det lå en kamerat som var død. Og der sies at det var treffer i stykker fra mafian som kom og banket han opp. Han fikk juling. Bokseren fikk juling. Det var i 1931 i juni.
For, og, men hva var bakgrunnen for at de...
Nei, det var nok noe, jeg tror det var noe hevn altså, at han kanskje hadde gjort noe mot noen som de kjente, og så skulle de banke noe for å ta hevn. Vi vet jo ikke alt som har skjedd der.
Ja.
For det som vi vet er jo fragmenter. Boka er jo, det er jo en bok, altså, men det er jo ikke noe total biografi, det er mer et riss av et liv, det vi fant ut om en sånn kar, hva som er mulig å finne ut senere. Det er jo ganske mye likevel, tross alt. Men altså, da ble han banket opp og ble slått nesten ihjel, eller helseløs, og den sommeren skulle det være et boksestevne i New York i Brooklyn, og da skulle Wulf Larsen være en maskott for det stevnet. Han skulle komme opp i ringen og skyggebokse litt, og ble hyllet som Wulf Larsen, den norske bokselegenden. Han var en kjendis i norske Brooklyn.
Ja.
Men han ble lagt inn på det norske hospitalet med nedslitt lever og nyrer og alt som var, i hvert fall levra var nedslitt, og døde der i 31 i en alder av 30 år, altså 1931, i en alder av 30 år, som en tragisk legende, altså kjendis i norske Brooklyn, som veldig mange visste om, som også var kjent i norske aviser, for Norge hadde jo flere boksere som var over der. Pete Sandstøl var en kar som var over der.
Mm.
Du hadde norsk olympisk mester i boksing Otto von Porat, du hadde en bokser med Tiller, Henny Tiller, og så hadde du Pete Sandstøl som var god blant norske amerikanere, så det var flere norske amerikanere som var gode boksere der også. En bokser var kjent. Det sto artikkel om den i Norgesposten, det sto artikkel om Wulf Larsen i Nordisk Tidende, og folk var lei seg da han døde, for han var altså 30 år, man så vel kanskje ut som han var 40-50 år, og var preget av et hardt liv, særlig de siste alle årene, men altså hadde vært edre året før, men han drakk vel sannsynligvis, det var periodranke, vil jeg tro, altså.
Men han døde da av den bankingen han fikk av italienerne?
Han døde vel kanskje litt av det, og litt av at han var rett og slett forfyllet, og den oppbankingen gjorde at han fikk en slags knekk, og for han var sliten av mye fylle, og du vet, da drakk han jo mye av den der dårlige moonshine han fikk tak i. Som var veldig, altså du kunne bli blind og dø av en fyllekule.
Mm.
Han drakk mye av den, og det var veldig hardt for innvalg, så det var altså sannsynligvis at det var alkohol som var så tøff for kroppen at det gjorde at den gikk fortere ned om igjen.
Mm. Var det noen vei utenom, tror du?
Jeg vet ikke, for at han hadde jo brødre i Norge som en ble vel, jeg tror en drukna i hvert fall, og en eller to drukna, tror jeg, og en kanskje døde i slåsskamp, og det var fire brødre, og de fire brødre fikk ganske brutale endelikter, altså søstrene var også, men det var jo tater, da ble de per definisjon definert som kriminelle, så de ble lettere tatt, han var jo tater i utlandet, brødre var en i Norge, de var jo tater i Norge, så ble rammet av myndighetens politikk å få tater her, men der hadde han jo ikke noe tater, han var jo ikke tater der, men han var jo bokser og nordmann, ikke en tater i status blant folk.
Men en minoritet allikevel?
Ja, en nordmann, men han var veldig populær, og det sies at han ble spandert, folk spanderte brennvin på han. Hvis han kom på en bar, så var det tjohei, og folk spanderte på Wulf Larsen, og han var et midtpunkt. Han var nok litt enfoldig og enkel. Kanskje ikke dum, men litt godtroende, ble det sagt. Og kunne drive med sånne practical jokes, hvor han løftet en pony og slo høle en vegg. Og han var jævlig sterk, han hadde krefter som han ikke ante hva var. Altså naturlig sterk, som... Ble holdt til like av trening, og noe av grunnen til at det var sterk var at han jobbet på gard fra han var 4-5 år, altså hatt gardsarbeid fra han var 4-5 år, og det var hardt i 1910, altså var det hardt å være gardskar hvis det var guttunge.
Men altså det er jo en det er jo sånn superstjerneliv hvor du på en måte blir havnet inn i en tilværelse hvor, som ikke er synd for deg, men så er det alle rundt deg da fortsette å spandere brennevin, fortsette på en måte å hylle deg og vil at du skal være med på practical jokes og provosere og vil slåss med deg på en måte, så er det jo, det virker jo som at på de 10 siste årene han står at det bare var sånn altså, han kunne jo ikke holde på i 10 år til på det.
Nei, han kunne ikke det, og han drakk, da han kom til New York, så drakk han jo ikke, han levde jo sunt, han var veldig fornuftig, og det var det at han fikk smaken på det livet der, og jeg tror han drakk i perioder, og det var jo forbudstida, det var jo aldri, hadde jo aldri vært så mye alkoholmisbruk i USA som da, så det var det at han havna i gærent selskap, tror jeg, var alene der, og han ble, som sagt, hjemløs, han bodde i ørkenen sur en periode, og han, du vet, det miljøet som var der, det var en storby, masse folk, så det var aldri mangel på muligheter hvis han da fikk påspandert, for eksempel brennvin overalt, så var det ikke så vanskelig å drikke, han trengte ikke ha penger engang.
Nei.
Han var bare en type som folk likte å spandere på, og da han døde så var det jo boksekommisjonen i New York som betalte begravelsen. Masse folk der, og det var en dame der, sies det, muligens norsk, muligens amerikansk, som var der Men jeg tror hun hadde svarte solbriller. Det ble for sagt at det var en mystisk dame der, som ifølge, nå sier jeg hva som kanskje ikke er helt sikkert, men som ifølge, etter sigende da, ifølge noe av det som jeg skrev, er jo basert på muntlig utsagn, at det var en dame som betalte for graven og stelte graven, fikk blomster på graven etterpå siste. Det sier Soga. Det kan ha vært kanskje en dame som han hadde forhold til, eller som han kanskje hadde en unge med, for det ble sagt at han hadde en eller to unger, men det vet vi ikke sikkert, men det er spekulert i det, for at noe blir jo spekulasjoner her også.
Ja, for det var jo et av mine spørsmål, altså alle disse damene som svermer rundt han, så du beskrev, det var ingen av de som klarte å få han inn på en bedre sti.
Det er sikkert noen som prøvde, for at boksere er jo ofte tøffe typer, og tøffe typer trenger ofte noen til å ta vare på seg, og damer liker jo folk som er tøffe, men samtidig har behov for omsorg, så han hadde vel damer rundt seg, fordi han var en norsk stjerne i Brooklyn, og han utmerket seg, og i og med at han var så tøff til å tåle juling, så ga det ekstra sympati, både blant publikum som likte å se en person som datt og som klarte å lide, men sånne typer får ekstra sympati hos damer, og da vil, når du riktig tillegg, så er det alltid noen damer som vil ta seg av sånne typer, vet du. Så jeg tror at han hadde ekstra, det vekket vel morsinstinktet hos noen, at han, og han klarte seg ikke selv, han, etter hvert så surret han noe mye, så det var sikkert derfor at han ble populær hos den typen kvinner også, og, men de vet ikke noe særlig om, altså annet at de var der og fantes, men vi vet ikke navnet på det, fordi de er utenfor historien som vi har klart å spore opp.
Ja.
Det er litt dumt, men sånn er det bare, får ikke gjort med det.
Men fascinerende historie dette her.
Og det bør lages en film om det her, for det er jo filmmaterial deluxe, det er jo mellomkrigstida, mafian, boksing, utvandring, sjømannsliv. Det ligger jo venter en filmhistorie her, så det er flere som har tatt kontakt, men det har ikke blitt noe enda, men jeg håper at noen kan lage en spillfilm om Magnus Wulff Larsen. Det er like bra som en virksomhets Hollywood-story, kanskje bedre og basert på virkeligheten.
Ja, for det er folk som har kontaktet deg.
Flere, det er vel en 4-5 stykker som har gjort det gjennom årene, men det har ikke blitt noe, for de må jo ha penger og bevilgninger. Altså, bøker kan du skrive uten å få noe støtte, og så får du litt royalty etterpå når boka selger noe.
Ja.
Men filmen må jo ha finansiering på forhånd og masse planlegging. Og det må gjøres en helt annen jobb enn å skrive en bok. Det er forholdsvis enkelt.
Men når jeg har lest boka Magnus Wulff Larsen, Sjømann og bokser, så ser jeg jo filmen veldig tydelig for meg i gang.
Når jeg skrev boka, så jeg filmen. Jeg satt og skrev filmen. Ja, for det er så filmatisk stoff, altså.
Ja.
Og jeg ser for meg at han er i ringen der, og han er i Brooklyn, og det kan plasseres til tid som er så gjensendig, fordi vi har hørt om det i populærkulturen,
ja.
Mafian og mellomkrigstida, depresjon og utvandring og sjømenn og nordmenn, og det passer så bra til en bra film, det skulle vært vist i Hollywood hvis de hadde orket å spytte penger inn i det.
Ja. Nei, får håpe bare noen hører på.
Ja.
Tor Gotaas, takk for at du stilte opp i Historie som endret Norge i dag og fortalte om Magnus Wulff Larsen.
Selv takk.
Hvis du er glad i historier som endret Norge, så vil du også like historier som endret verden. Kollega Kristian Konglund, han kommer med en ny episode hver torsdag, og nå på torsdag så kommer han med en splitter ny episode av historier som endret verden. Ta og sjekk ut den. Du kan også følge oss i historier som endret Norge på Instagram, der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til ukens episode. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker eller gjesteforslag. Ta og send meg en melding på Instagram, historier som endret Norge. Gjenklang.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.